ในกลางเมืองข้าพเจ้าเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าจริงๆแล้วเป็นอะไรที่จะทำให้เราซาบซึ้งมากมายในกลางเมืองกอทเทนเบิร์กสวีเดนมีถนนกว้างแห่งหนึ่งสองฝากฝั่งเรียงรายด้วยต้นไม้สวยงามวันหนึ่งข้าพเจ้าเห็นโพรงในลำต้นของต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งจึงมองเข้าไปข้างในด้วยความใคร่รู้และพบว่าต้นไม้นั้นกลวงทั้งหมดใช่มันกลวงแต่ไม่ว่างเปล่ามีขยะสารพัดชนิดอยู่ในนั้นข้าพเจ้าประหลาดใจที่ต้นไม้อยู่เช่นนั้นได้ข้าพเจ้าจึงมองขึ้นไปและเห็นแถบเหล็กกว้างพันอยู่รอบส่วนบนของลำต้นมีลวดหลายเส้นมัดติดอยู่กับแถบเหล็กดังกล่าวและเส้นลวดเหล่านั้นก็มัดและยึดอยู่กับอาคารใกล้เคียงมองไกลๆจะดูเหมือนต้นไม้อื่นๆเมื่อมองเข้าไปข้างในเราจึงทราบว่ามันกลวงแทนที่จะมีลำต้นแน่นหนาแข็งเกรงหลายปีก่อนหน้านี้บางสิ่งได้เริ่มกระบวนการบ่อนทำลายลำต้นที่นั่นนิดที่นี่หน่อยและไม่ได้เกิดขึ้นชั่วค่ำคืนอย่างไรก็ดีไม้อ่อนเติบโตทีละเล็กทีละน้อยเป็นไม้ใหญ่เข็งเกรงได้ชั้นใดแล้วก็เติบโตได้ทีละขั้นทีละตอนในความสามารถของเราที่จะเข็งเกรงและเต็มเปี่ยมจากภายในสู่ภายนอกฉะนั้นตรงกันข้ามกับต้นไม้ที่กลวงโดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เราอาจมีความเข้มแข็งที่จะยืนอย่างสง่าและมั่นคงเพื่อให้จิตวิญญาณของเราเปลี่ยนไปด้วยแสงสว่างความเข้าใจปิติและความรักการเชิดเชิญของพระองค์เอื้อมไปสู่พวกท่านพวกเขาทั้งหมดให้มาหาพระองค์และรับส่วนพระคุณความดีของพระองค์และพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธผู้ใดที่มาหาพระองค์เลยคำสอนคำสัญญาของพระองค์คือจงมาหาเราแต่เราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเราและเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักเกี่ยวกับการพักผ่อนนี้โจเซฟเอฟสมิธกล่าวว่าในความคิดของข้าพเจ้าหมายถึงการเข้าไปสู่ความรู้และความรักของพระผู้เป็นเจ้าโดยมีศรัทธาในจุดประสงค์และในแผนของพระองค์จนถึงขนาดที่เรารู้ว่าเราถูกต้องและจะไม่ตามหาสิ่งอื่นเราจะไม่หวั่นไหวด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่างหรือโดยเล็กกลอันแยบโยนของมนุษย์ซึ่งโดยการนั้นพวกเขาซุ่มคอยที่หลอกลวงเรารู้หลักคำสอนที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าและเราไม่ถามคำถามใดๆไม่ว่าจะมาจากใครเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาได้รับอนุญาตให้มีความคิดเห็นมีแนวคิดและมุมมองที่ไม่แน่นอนของเขามนุษย์ที่มีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าถึงระดับที่ความสงสัยและความกลัวถูกขจัดไปสิ้นเขาได้เข้าไปสู่สถานพักผ่อนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้จิตวิญญาณของเราได้พักผ่อนเราต้องมีสันติสุขในความคิดและจิตใจอันเป็นผลมาจากการเรียนรู้และทำตามหลักคำสอนของพระคริสต์และเป็นพระหัตถ์ของพระคริสต์ที่ยื่นออกไปรับใช้และช่วยเหลือผู้อื่นศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการทำตามคำสอนของพระองค์ให้ความหวังอันมั่นคงแก่เราและความหวังนี้กลายเป็นสมออันแข็งแกร่งแก่จิตวิญญาณเราจะมั่นคงและไม่หวั่นไหวเราสามารถมีสันติสุขอันยิ่งยืนจากภายในเราสามารถเข้าไปสู่สถานพักผ่อนของพระเจ้าเมื่อใดที่เราหันไปจากแสงสว่างและความจริงความรู้สึกว่างเปล่าเสมือนความกลวงของต้นไม้ก็จะเข้าครอบงำห้วงลึกของจิตวิญญาณเราและเราจะพยายามเติมเต็มความว่างเปล่านั้นด้วยสิ่งที่ไร้คุณค่า เมื่อพิจารณาการดำรงอยู่ของเราในฐานะปุถุดาทางวิญญาณก่อนที่เราจะมายังแผ่นดินโลกและความเป็นอมตะหลังจากชีวิตนี้แน่นอนว่าชีวิตนี้ดูสั้นนักอย่างไรก็ดีเป็นวันแห่งการทดลองแต่ก็ยังเป็นวันแห่งโอกาสเมื่อเราเลือกทำตามคำเชื้อเชิญเพื่อจะไม่ใช้วันแห่งการทดลองของเราไปโดยสูญเปล่าความคิดที่เราปล่อยให้ครอบงำจิตใจความรู้สึกที่เราปล่อยให้ล้อเลี้ยงใจและการกระทำที่เราเลือกทั้งหมดจะกำหนดผลกระทบในชีวิตเราทั้งที่นี่และหลังจากนี้ต่อไปนิสัยที่เป็นประโยชน์คือการยกวิสัยทัศน์ของเราทุกวันเพื่อให้มีทัศนะนิรันดร์ในสิ่งที่เราวางแผนและทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราพบแนวโน้มที่จะรอจนกว่าพรุ่งนี้ในอนาคตเพื่อทำสิ่งที่เรารู้ว่าควรดำเนินการขณะเรามีวันนี้ในปัจจุบันตลอดทางของเราอิทธิพลของพระวิญญาณคอยช่วยเหลือเราในการเลือกหากเราเลือกกระทำตรงข้ามกับแสงสว่างและความเข้าใจที่เรามีเราจะเกิดความรู้สึกผิดซึ่งไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีแต่ความรู้สึกผิดเป็นพรตรงที่เราได้รับการเตือนทันทีว่าถึงเวลาต้องกลับใจเมื่อเราอ่อนน้อมและปรารถนาจะทำสิ่งถูกต้องเราจะเกิดเตือนร้อนที่จะเปลี่ยนวิถีของเราทันทีขณะคนเหล่านั้นที่หญิงจองหองและคนที่อาจหมายมั่นจะเป็นกฎสำหรับตนเองจะปล่อยให้ซาตานจูงคอพวกนั้นไปด้วยใยปั่นจนเขามัดคนพวกนั้นด้วยเชือกอันเข็งเกร็งของเขาไว้ตลอดกาลเว้นแต่วิญญาณแห่งการกลับใจจะเข้าไปสู่ใจพวกเขาการทำตามอิทธิพลชั่วร้ายไม่สามารถทำให้เกิดสันติสุขเพราะสันติสุขเป็นของประทานจากพระเจ้าและมาโดยผ่านพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นความชั่วร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลยในการกระทำของเราในแต่ละวันปล่อยครั้งสิ่งเล็กและเรียบง่ายมีผลกระทบยาวนานสิ่งที่เราพูดวิธีที่เรากระทำและวิธีที่เราเลือกตอบสนองจะมีอิทธิพลไม่เพียงแต่ต่อตัวเราเองเท่านั้นแต่ต่อคนอื่นๆด้วยเราสามารถเสริมสร้างหรือทำลายลงได้เรื่องราวที่คุณยายข้าพเจ้าเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างที่ดีและเรียบง่ายเธอวานลูกที่ยังเด็กของเธอคนหนึ่งไปซื้อไข่ลูกที่เธอไว้วางใจนั้นคงเดินกลับบ้านด้วยความสุขใจแต่ไข่ส่วนใหญ่แตกเมื่อถึงบ้านเพื่อนของครอบครัวนี้อยู่ที่นั่นและกำชับคุณยายให้ดุลูกที่ทำตัวเลวหลายแต่คุณยายกลับมาพูดยังใจเย็นและฉลาดว่าไม่ค่ะนั่นไม่ได้ทำให้ไข่กลับมาเป็นฟองเหมือนเดิมเราจะใช้ของง่ายๆที่เราหาได้และทำแผนคิกอร่อยๆด้วยกันเมื่อเราเรียนรู้การรับมือกับสิ่งเล็กและเรียบง่ายทุกวันด้วยวิธีที่ฉลาดและได้รับการโดนใจผลคืออิทธิพลที่จะหล่อหลอมความปรองดองในจิตวิญญาณเราและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนรอบข้างเรานี่เป็นเพราะทุกสิ่งที่เชื้อเชิญให้เราทำดีส่งมาโดยเดชานุภาพและของประทานของพระคริสต์ดังนั้นเราจะรู้ด้วยความรู้อันสมบูรณ์ว่านี่เป็นของพระผู้เป็นเจ้าตอนนี้ต้นไม้กลวงที่ข้าพเจ้าบอกท่านไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมีเด็กบางคนเอาประทัดไปใส่ในโพรงที่ว่างเปล่าทำให้ต้นไม้ติดไฟจึงไม่สามารถรักษาต้นไม้ได้และต้องโค่นลงจงระวังสิ่งที่ทำลายจากภายในสู่ภายนอกไม่ว่าใหญ่หรือเล็กมันสามารถเกิดผลกระทบของระเบิดและเป็นเหตุให้เกิดความตายทางวิญญาณได้ขอให้เรามุ่งความสนใจไปที่สิ่งเหล่านั้นซึ่งจะส่งเสริมสันติสุขอันเป็นนิดของความคิดและจิตใจจากนั้นความมั่นใจของเราจะแข็งเกร็งขึ้นในการประทับของพระผู้เป็นเจ้าคำสัญญาในการเข้าสู่สถานพักผ่อนของพระองค์เพื่อรับของประทานแห่งสันติสุขเป็นมากกว่าความพึงพอใจทางโลกช่างเป็นของประทานจากประทานสวรรค์เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน